Doamne ajută, sunt Remus Boca și vă întâmpin în rânduială, alături de Horia Dicker. Bine ai venit, Horia, în emisiunea Radio Credința.
Bine v-am găsit!
Horia își datorează prezența în rânduială unei cărți scrise de el în România, editată și publicată în România, însă lansată și la Chicago, așa l-am cunoscut. Manuscrise pământene a intitulat-o el, un jurnal baroc, iarăși o denumire despre care ne va da ceva detalii. Horia se spune că fiecare om trebuie să planteze un pom, să scrie o carte și nu știu ce să mai facă. Tu ai ales să scrii o carte. Hai să pornim de la motivele care te-au determinat să faci asta.
Practic, cartea a fost rezultatul unui efort la finalul unei perioade de acumulări. Deci am scris jurnale, așa le-am numit eu jurnale, un fel de caiete în care tot îmi notam ideile de-a lungul timpului. Practic, a durat aproximativ 15 ani editarea cărții în sensul de pe caiet, deci pe jurnal. După care, cam 2 ani mi-a trebuit să o editez pe calculator și să o mai aranjez, să mai modific, să mai corectez ce mai era de corectat.
Deci de la acumulări cantitative era o lozincă,
Da.
cred, în perioada comunistă, de la acumulări cantitative la salturi calitative. Acumulările în viața lui Horia ar fi cam următoarele. S-a născut la Mediaș, a făcut liceu în Mediaș, apoi facultatea de fizică în Cluj, armata la aviație la Buzău, a profesat la Mediaș și apoi a venit în Statele Unite. Jurnalul tău, să nu uităm, am promis că vom clarifica de ce se numește baroc.
Da, baroc, numele vine din primul rând din arhitectură, din istoria arhitecturii, care este un stil arhitectural clasic și înseamnă, între altele, o combinație de stiluri. Deci motivul principal a fost ăsta, că este o combinație. Și asta deoarece cartea în sine este o combinație de stiluri. Deci conține, pe lângă jurnal clasic și pasaje de filozofie și de introspecție psihologică, conține chiar și poezie, de exemplu. Conține și o mică piesă de teatru, care nu este chiar teatru până la urmă, dar e o tentativă. Deci a fost o tentativă de integrare a mai multor genuri literare, în primul rând datorită faptului că așa mi-a venit mie la momentul respectiv când le-am compus și, pe de altă parte, a fost și o încercare a mea de a tatona domeniul literaturii în felul ăsta.
Am citit cartea, a durat ceva de la lansarea ei, spunem s-a epuizat prima ediție.
Nu 100%, deci am făcut eforturi foarte mici să o distribui în număr mare, deci mai ales că majoritatea volumelor au fost în România. Și încă mai sunt în România, deci aici am puține exemplare.
Poate după emisiunea asta vor veni cereri.
Sperăm să se mai extindă distribuția.
Deci, hai să pornim. Nu o să facem o analiză a cărții, nu suntem exegeți, însă am ales să mă leg de anumite citate din carte. Sper să fie edificatoare. Dacă vei vrea, vei putea să mă completezi cu ce crezi de cuvință. Bună oară, spui la un moment dat, mămăliga românească explodată deja. Rezultatul, bucățele mai mici, mai mari, fiecare cu stăpânul ei, respectiv cel care a apucat la ea. Unii nu au apucat la nimic, cei mai mulți, cărora li se zice cinstiți, fraieri sau stupizi. Și tu te întrebi, oare?
Da, problema românească clasică și fără moarte poate, nu știu, sper să se mai limpezească apele și acolo. Deci ideea prin care, de care ne lovim probabil de-a lungul timpului toți, când trăim în România, ne întoarcem în România și vedem situația de acolo, politică, socială.
Pasajul sună destul de frustrant.
Da.
Pare chiar un motiv întemeiat de a părăsi România și a veni în America. N-ai apucat la nicio bucățică din mămăliga explodată?
Da, da, nu prea am apucat la nimic. Nici nu pot să spun că am încercat să apuc și m-am cam ferit. Niciodată nu mi-a plăcut să intru în rețeaua de cunoștințe și relații, cum se face în România, și să încerc să găsesc nici măcar un serviciu pe baza asta. Deci am plecat de acolo pur și simplu pentru că postul meu s-a desființat de la liceu și am câștigat la loteria vizelor, ceea ce a fost un motiv suficient să schimb macazul și să părăsesc țara pentru a găsi ceva mai...
Da, spune-mi, aici ți-ai găsit post, job, fără relații?
Da, culmea este că primul post a fost complet fără relații, pe baza unui anunț din ziar.
A fost un post bun?
Greu de spus. E puțin exagerat spus bun. A fost un post plătit, nu foarte bine, dar totuși nu pot să zic că n-am fost plătit. În schimb, nu pot să spun nici că a fost un post bun. Pentru că, practic, tot ce am încercat să fac a fost să închei un an de zile pe postul ăla ca să îmi pot lua ultimul salar și să plec liniștit de acolo. Deci a fost destul de greu de spus că a fost o poziție bună. A fost o poziție bună de început pentru venit în America. Un om care n-a avut nimic de a face cu America a fost ok, dar nu pot să zic că a fost grozav.
De asta te întreb, pentru că în America relațiilor li se spune referințe.
Da. Mai târziu am mai contat referințele, dar atunci chiar la prima încercare de servici, să zic așa, n-a contat. A fost cât se poate de inedit serviciul ăla, deci poziția respectivă a fost interesantă și... Din câte am observat, se cam fereau alții să meargă să lucreze acolo. Deci a fost o poziție nu foarte de preferat pentru cei care s-au născut aici sau care, mă rog.
Din acel inedit, în carte descrii puțin atmosfera de acolo. Poți să spui și ascultătorilor, în special cei din România, cred că ar fi interesat să audă.
Da. Da, deci a fost o școală foarte deosebită, așa, pentru mine, care veneam dintr-un sistem clasic de învățământ, aici fiind, în primul rând, o școală privată și având toate regulile și sistemul de organizare bazat pe gândirea celor care o patronau, a fost o școală foarte interesantă și nu ușor de înțeles și de trăit în asemenea mediu, pentru că programul era foarte strict, nu aveam pauze și în plus de asta sistemul de învățământ american nu prea este flexibil, nu se dă multe opțiuni, deci trebuie să fii foarte grijuliu cu elevii, nu poți să le spui că au greșit, nu poți să le spui că nu-i bine ce fac, trebuie să fii foarte...
Despre corecții nici nu poate fi vorba.
Da, da, deci nu au greșit, ci pur și simplu există o metodă mai bună de a rezolva problema respectivă. Deci e un sistem mai interesant și mai... pe care eu, de fapt, l-am și părăsit. După primul an, văzând care este mentalitatea, am preferat să caut de lucru în alte direcții, pentru că nu mi se părea că funcționează, pur și simplu. Deci și acum cred la fel, că sistemul de învățământ american are nevoie de o reformă foarte profundă ca să producă, în primul rând, oameni adevărați, cum se spune, nu?
Din păcate, reforma se produce în sistemul de învățământ românesc, copiind sistemul actual american.
Da, este o problemă foarte spinoasă. Chiar discutam acum de curând cu un prieten, care și el apare în carte, Dan Bolojan, și care a lansat un grup pe Yahoo, cu numele răspunde tuturor și care în ultimele discuții chiar problema asta s-a atins, problema învățământului în România, și punea întrebarea ce e de făcut în România cu sistemul de învățământ și mai ales cu cercetarea, în ce direcție credeți că ar trebui să meargă. Și am văzut deja niște răspunsuri acolo destul de interesante și de la oameni din România și de la oameni de aici care sunt implicați sau care au fost implicați în sistemul de învățământ.
Aveți un copil, unde ți l-ai educa?
E o întrebare foarte dificilă și încă foarte spinoasă, pentru că urmează, deci el are 6 ani, împlinește anul ăsta și la anul practic trebuie să meargă la școală și încă nu am un răspuns. Încă dezbat și personal, interior și cu soția, problema, nu știu ce, încă nu știu ce să spun. Probabil că aici, pentru că trăind aici și neavând deocamdată nici un fel de perspectivă de a ne întoarce în România, cred că aici o să înceapă cel puțin școala, dar pe viitor mi-e foarte greu să spun. Nu știu ce se va întâmpla, ce decizie o să luăm, cum o să evolueze situația și în ce direcție.
Am un exemplu de român din America, căsătorit cu americancă, 2 copii, la vârsta liceului, au plecat definitiv în România. Spuneau să-și educe copiii acolo pentru că posibilitățile financiare în America nu le permit să-și dea la o școală bună. Și atunci au ales România. Ea, născută în America, americancă, și s-a mutat definitiv în România.
Da, foarte interesant. Deci, cred că e destul de relevant exemplu, pentru că într-adevăr, sistemul de învățământ din România cred că încă mai păstrează niște elemente din trecut, în sensul de strictețea și, cum să spun eu, calitatea învățământului, cred că e mai bună încă. Deși s-a schimbat foarte mult și probabil că de la momentul când am avut eu contact cu el, s-a schimbat și nu mai sunt așa la curent cu ce se întâmplă, dar cred că totuși se poate găsi și sunt și încă școli care păstrează tradiția și modul de predare și de mentalitatea respectivă prin care am trecut noi când am făcut școala și care mi se par, deși sunt și ele exagerate într-o direcție, totuși mult mai bune decât ce se întâmplă în ziua de azi și aici și în altă parte.
Da. Haideți să revenim la jurnal. Uite, am găsit, apropo de români în America. Zice un prieten de-al tău, cred că lui, da, lui aparține citatul: "Ce mă bucur că am cu cine vorbi românește. De când îmi doream să crape ăștia că nu înțeleg ce mă distrează." Știu că sufeream uneori. Am crescut într-o zonă în care erau și maghiari, și șfabi, și sârbi, și sufeream că nu vorbesc și limba lor, și copii fiind, ei nu știau de politeți și de astea, și vorbeau pe limba lor, noi românii ne uitam la ei și nu înțelegeam, și mi-am dorit și eu să fiu în ipostaza asta, însă în America parcă n-am simțit de fel. Ca și în avantaj, vorbind românește într-un mediu în care sunt american, dimpotrivă, m-am simțit poate complexul acela al minoritarului.
Probabil că și distanța, acolo fiind respectiv aproape de țara lor, știi, de exemplu, maghiarii sau germanii, nefiind foarte departe de țara lor, știi, totuși erau aproape și aveau un confort oarecum față de trăind în țara aia de atâția ani și fiind practic asimilați de populație. Noi aici suntem de curând și avem senzația asta că suntem străini încă și nu suntem perfect adaptați. Nu știu dacă o să ne adaptăm vreodată perfect. Am pățit și eu, am auzit de multe ori și vorbindu-se acum și ca cu adevărul că foarte multe limbi auzi dacă mergi prin magazine și oriunde în public. Chicago e un exemplu foarte bun de eterogenitate extremă a limbajelor. Deci nu poți să spui că auzi engleză peste tot și după aia limba ta e singura care e străină. Deci auzi poate 10 de limbi. Depinde în ce zonă te duci, în oraș se vorbește altă limbă sau alt grup de limbi. Și poate și de aia. Nu cred că te simți foarte străin așa, adică în sensul de să se uite lumea la tine ciudat dacă vorbești o altă limbă. Cred că în alte zone din America e mai extrem fenomenul ăsta. Dar, într-adevăr, suntem cumva totuși străini aici. Nu suntem. Nu ne-am născut aici. Nu avem rădăcini, nu avem liniștea aia pe care o ai când ești acasă.
Despre liniște și despre acasă vreau să vorbim mai la sfârșitul discuției, însă fiindcă ai adus vorba, iată, citez acum un pasaj de pe coperta a patra a cărții tale. Nu mă pot desprinde din vraja dorului de țară. Cordonul ombilical virtual care mă leagă de plaiul mioritic este neatins, indestructibil, și se întinde de fiecare dată, de câte ori trec Atlanticul, ca un material miraculos de elastic, încordându-se însă, tensionându-se și exercitând asupra mea forța lui elastică infailibilă, care mă trage inevitabil înapoi de unde am plecat, la intervale aproape egale de timp." Asta este destinul și am abordat subiectul ăsta și cu alți invitați. Asta se pare că este destinul emigrantului, să penduleze între cele două lumi. Și te întreb pe tine ce finalitate vezi?
Din păcate, nu pot să spun că văd o finalitate clară la fenomenul ăsta. Problema cea mai mare este că ori ești aici, ori ești acolo. Nu poți să fii în ambele locuri în același timp. De aici,
Te simți
cumva,
în totalitate aici?
nu mă simt în totalitate aici.
Te
Deci,
contrazici dacă ai
da,
spune.
nu, deci e clar că nu pot să mă desprind de România și de câte ori am ocazia, vizitez România și am avut unele perioade când am stat destul de mult. Deci, eu cred, cel puțin deocamdată, mi se pare că perfect ar fi o situație în care aș sta jumătate de an acolo, jumătate de an aici. Pentru că nu găsesc încă echilibrul nici acolo, nici aici. Perfect. Să zic că aș fi liniștit să stau numai acolo sau numai aici. m-am obișnuit, trebuie să recunosc că m-am obișnuit cu mediul și cu modul de viață de aici și cu faptul că aici toate sistemele funcționează, încă funcționează și ai un fel de siguranță și de încredere. În România, dacă mergi, nu poți să folosești așa de mult credit card-uri, nu, și dacă ai un cont la bancă, trebuie să plătești orice tranzacție, chiar și să verifici o balanță. Deci sunt multe lucruri care nu funcționează ca aici, care sunt mult mai greoaie. Dacă vrei să-ți faci o firmă sau dacă vrei să intri într-un mediu de afaceri de acolo, e foarte complicat. Deci sunt lucruri care, nu știu dacă m-aș putea obișnui din nou să trăiesc în România, dacă m-aș putea, de exemplu, angaja la o firmă de acolo și să lucrez, nici măcar nu știu cum se pune problema, nu știu dacă cunosc așa de bine și dacă m-aș adapta la mediul ăsta, care pentru mine acum este de fapt un mediu străin, nu mai este mediul meu în care am crescut și în care am trăit. Practic s-a și schimbat de când am plecat eu de acolo.
Dar să te întorci în România și să trăiești în vârf de munte undeva, într-un mediu natural.
Aia ar fi situația ideală, mi-ar place, deci trebuie să recunosc că mi-ar place, dar când mă gândesc la copii, în primul rând, nu știu cum s-ar putea rezolva situația, deci nu văd o soluție practică. Cum aș reuși să trăiesc în izolat de lume și în același timp să am familie și să am grijă de creșterea copilului, sau înțelegi? Deci,
ți se pare că îi dai o creștere mai bună, mai sănătoasă în mediul ăsta, în tumultul ăsta?
E o problemă foarte delicată, pentru că nu știu ce implică mediul celălalt. E ca și cum ne-am gândit cum ar fi să crești un copil în sălbăticie, care nu știu exact ce înseamnă, pentru că n-am trăit acolo, nu știu toate implicațiile care le aduce un astfel de demers. E o problemă foarte complicată, dacă ne gândim. Probabil că ar fi mai sănătos, probabil că ar fi, din punct de vedere fizic, deci să trăiești în aer mai curat, să faci mișcare tot timpul, cum făceau strămoșii noștri, să zicem, nu? Că trăiau tot timpul în aer liber și duceau o activitate fizică mult mai susținută decât noi, care din tinerețe avem probleme cu spatele, cu munca pe scaun și fără ieșire în aer liber, uneori zile întregi, nu vedem soarele, nu? E mult mai sănătos și mult mai sănătos poate și pentru psihic, dar pentru viața socială este un pic mai ciudat. Nu știu dacă ar fi dacă s-ar putea adapta din nou la societate un copil care trăiește în afara societății. Practic ar fi o izolare de societate. Dacă ar fi să trăiești într-un mediu complet natural și depărtat de societate, ieși din modelul societății și e greu să te... Cum o să trăiești? Toată viața să trăiești afară din societate? Da, nu sunt niște obișnuințe care ne-au intrat în sânge și care, într-adevăr, e greu să ne despărțim. Dar probabil că astea ar fi cele mai puțin importante. Mă gândesc în primul rând la întâlnirea cu alți oameni. De exemplu, un copil trebuie să se joace cu alți copii, trebuie să se întâlnească, să discute, să aibă cu cine să... Eu văd la noi că suntem destul de izolați, deci nu avem așa de mult contact cu alți oameni cum aveam în România, de exemplu.
Da, aici trăiți în pădure, de ce sunteți izolați? Nu, trăiți între oameni.
Asta este și mai ciudat, că am ajuns la o concluzie pe baza unei discuții de două medii separate, am ajuns să le suprapunem, deci am tras concluzia că, de fapt, aproape că trăim într-un mediu izolat în mijlocul societății.
La concluzia lui Diogene, el parcă trăia într-un butoi în mijlocul agorei și striga cât de singur se simte.
Da, cred că acolo tinde societatea și dacă ne uităm bine în jurul nostru, societatea americană are o tendință foarte puternică să ajungă în direcția aia. Deci, foarte mult s-a izolat persoana în societate, în mediul american. Deci vedem că tot mai puțin interacționează oamenii între ei. Cum erau mai de mult, vatra satului, oamenii erau totdeauna împreună, foarte puțin trăiau singuri, fiecare în casa lui. Acum e tendința inversă, deci vedem fiecare stă în fața televizorului, nu mai discută cu alții, la telefon poate cel mai mult, dar în direct se întâlnesc foarte puțin. Este o tendință a societății care, într-adevăr, ajungem să trăim în mijlocul orașului ca și cum am fi în creierii munților.
Concluzia, rămânem aici și trăim după modelul american, că ce putem face, nu?
Până să avem curajul să ne rupem.
Exact, e vorba de curaj.
Da.
În ultima instanță. Hai să parcurgem citatele din carte. Dai tu aici un model de limbaj de care, drept să spun și mie, mi-e dor. Frunză verde stâlp. O zis că n-o zis și s-o întors și-o râs. Chiar dacă deocamdată n-am înțeles ce am vrut să spun, cred că încetul cu încetul se face oțetul și până la urmă iese uleiul la suprafață. Păi nu știu dacă și ascultătorii or fi înțeles ce am zis eu acum, însă e un mod de a vorbi al unor oameni pare să lipsiți de griji. Eminamente!
Da, eu cred că e foarte multă influență de la Ion Creangă, să zic așa. Deci umorul românesc și modul de gândire, cum ai zis, lipsit de griji al românului care vede lumea prin niște ochi complet independenți, fără să se cramponeze de prejudecăți și de standarde. Și de foarte multe ori am încercat să fac lucrul ăsta, să nu mă las influențat de părerea altora, de modul de gândire standard, deci să încerc să văd lucrurile așa cum sunt și să, chiar dacă de multe ori modul în care l-am prezentat, ceea ce am văzut eu, modul în care am prezentat ideile și concepțiile mele a fost mai dur și mai direct, am încercat pe cât posibil să urmăresc ideea separat de orice înveliș pe care poate să-l îmbrace ca să pară mai plăcută sau mai cu minte. Deci am încercat să fiu cât se poate de direct și de nu numai în carte, și în viață probabil că de multe ori am atins lucrul ăsta. Mie mi se pare că este un mod de a fi, un mod de a gândi și de a pune problema în așa fel încât, în primul rând, să te faci înțeles fără niciun fel de intermediar, fără niciun fel de îndulcire a limbajului și de schimbare a ideii ca să pară mai plăcută și, în același timp, să fii cât se poate mai elocvent și mai clar în ceea ce vrei să spui. Asta, practic, este, de fapt, o mostră de umor pe care am încercat să o practic în carte tot din acest principiu al gândirii și al vorbirii directe, fără niciun fel de modificare sau de
Înflorituri,
da.
Da, jurnalul așa ar trebui să fie, însă foarte puțin dintre cei care scriu jurnal au curajul să se dezvelească în întregime în fața cititorului. Și primul jurnal care m-a surprins prin franchețe a fost al unui profesor universitar din Timișoara, Livius Ciocârlie, nu știu dacă îți spune ceva numele, în care spunea despre cum se pregătea înaintea unor conferințe, nu neapărat cum se pregătea înaintea orelor de curs cu studenții, era lector, și înaintea unor conferințe pe diferite teme, era la Catedra de Literatură, și lăsa publicul, auditoriul, lăsa cu gura căscată. Însă omul abia în jurnal a arătat faptul că nu era totul în mintea lui, la orice moment al zilei l-ai fi abordat, ci se pregătea și a demolat un mit al enciclopediei ambulante. Nu neapărat despre el, ci despre oricare vedetă sau personalitate o vedem în mass media. Așa și bunăoară despre Salvador Dalí, că tot veni vorba de jurnal. Mi-aduc aminte din jurnalul unui geniu. Știm că era foarte modest Salvador Dalí, modest în ghilimele, bineînțeles. Din jurnalul lui am putut afla cum s-a încreștinat. Știi? Nu știai.
Nu știu, n-am citit.
Era dintr-o familie atee. Tatălui îi interzicea să meargă la biserică, să citească literatură creștină și a pornit din filozofie, creștinarea lui, respectiv dintr-un citat al lui Nietzsche, Dumnezeu a murit. Și Dalí se întreabă, bine, dacă a murit, înseamnă că a existat. Dar poate că Nietzsche se înșală și n-a murit. Și hai să vedem. Și așa. Și am vrut să ajung în felul ăsta din nou la jurnalul tău, să, pentru că nu mai am generalizat până acum și n-am dezbătut concretul absolut deloc în discuția noastră. Poate vei spune ascultătorilor, sigur, un fragment, vei rezuma un fragment, nu să-l citești, din viața inserată în jurnal. Care ți se pare ție mai elocvent? Spui tu la un moment dat acolo, pare mi s-o întoarcere în România, un zbor, ceva.
Deci eu am găsit, în loc să prezint ceva, să povestesc, am găsit mai bine un paragraf pe care vreau să-l citesc din carte și care mi se pare destul de edificator pentru mine ca persoană și locul în care mă aflu eu acum în momentul respectiv în care în viața mea.
Foarte bine, te rog.
Și iată-mă din nou conducând hibridul prin orașul ăsta plat, cu niște curbe uneori mult prea lungi, punându-mi aceeași întrebare pe care mi-am pus-o de atâtea ori, de cele mai multe ori previzibil, fără rezultat. Ce sunt eu până la urmă? Cum pot să mă definesc? Cum pot să mă prezint? Sunt un arhitect fără școală, mult mai șters, bineînțeles, decât predecesorii mei din aceeași categorie? Sunt un fizician scăpătat, pierdut pe drumul consacrării și care a uitat aproape tot ce a învățat și poate chiar nici n-a înțeles măcar vreodată? Sunt oare un mercenar căutător de oportunități după un Eldorado mereu mișcător și îndepărtat, asimptotic și dezamăgitor? Poate sunt doar un idealist amărât care încearcă mereu marea cu degetul în speranța de a concretiza, totuși, odată, din a nu știu câta încercare, tentativa de a găsi piatra filozofală, de a materializa utopia înțelegerii Universului și, în același timp, de a găsi ceva de lucru pentru a avea ce pune în gură. Poate, cu jumătățile mele de calificare, nefolositoare chiar, în ultimă instanță, nu sunt decât un poet care citește din când în când, foarte rar, gândurile muzelor și așterne pe hârtie frânturi nereușite din această plagiere patetică, sperând că măcar aici va reuși ceva. Cine poate ști? Poate nu voi afla niciodată, tot târându-mi oasele de la o ocupație la alta și niciodată găsind timpul și răbdarea pentru ceva statornic. Conduc hibridul ca obsedat de recorduri, încercând să reduc la minimum funcționarea motorului cu benzină, folosind inerția la maximum, ori de câte ori e posibil. Accelerez când plec de la semafor, ajungând la viteza maximă admisă sau chiar puțin peste, apoi las piciorul de pe accelerație și o las puțin să meargă din inerție, iar dacă mai e mult până la următorul semafor, atunci apăs din nou accelerația foarte încet să nu pornească motorul cu benzină. Și așa, cu motoarele electrice, cât mai mult posibil, lăsând din nou totul în seama inerției. O să întrerup aici că e deja prea tehnică povestea. Ce am vrut să spun este că legat și de întrebările tale, ce e de făcut, unde, în ce direcție să mergem. Așa cum am citit din carte, mă simt și acum, ca și acum 10 ani poate, într-un moment imponderabil al vieții. Poate că niciodată nu o să găsim exact răspunsul la pasul următor pe care trebuie să-l facem în viață și întotdeauna va fi o întrebare. Oricât de mult ni s-ar părea că suntem pe drumul cel bun, nu știu dacă vom găsi niciodată liniștea perfectă și să fim perfect mulțumiți de ceea ce am făcut. Deocamdată mă aflu ca și, cum am spus, acum 10 ani, acum 20 de ani, în faza tatonărilor. Viața e deschisă, nu pot să spun că sunt nemulțumit, nici că sunt foarte mulțumit. Așteptăm să vedem ce urmează. Aveam și o poezie cu legat de asta.
Dacă vrei, avem timp, răgaz, să dai citire și poeziei respective.
Asta mi se pare destul de relevantă și în același ton ca și ce ziceam înainte. Capitolul 11 și jumătate, așa am numit poeziile, fiecare capitol cu număr întreg este o proză și cu număr și jumătate este o poezie. Ce caut aici? Cine sunt și de ce? De când și de unde parfumul transpare de nuferi, de aștri și scoici, de oceane interioare, de lavă și cântec tectonic, platonic, de muguri de iarbă, să fiarbă în piept infuzie de suflet confuzie, iluzie optică și stroboscopică, cu iz de leurdă și surdă durere ca o părere.
Încheiem în această notă interrogativ-retorică cu întrebări la care Horia Dicker va găsi poate răspuns în volumul 2 al jurnalului său, care este în pregătire, și ni le va dezvălui și nouă într-o următoare emisiune. Mulțumim, Horia!
Eu îți mulțumesc în primul rând pentru această ocazie și sper să ne mai întâlnim și să păstrăm deschisă discuția, care mi se pare lucrul cel mai important în orice moment al vieții.
Doamne ajută, rămâneți în rânduială până la viitoarea emisiune.